þið hjónin bæði, þið tókuð mikinn þátt í félagslífi í Hveragerði. Sigríður, hver voru helstu félagin sem þú starfaðir í þar?
Leikfélagin til að byrja með. Svo var ég einn stofnandi af iðnaðmannafélaginu. Svo var ég með í leikveisinni fyrir ungmannafélagi því þá startaði það aftur sínum félagskap og það var búið að lifa tvisvar. Nú, svo kom til greina ýmsar byggingar og það var barnaleikveisi og það mátti ekki hundur reka við nema ég væri mætt.
Já, það var nú svo hart á þeim árum í Hveragerði, það var ekki hægt að stofna iðnaðarmanna félag nema þeir tæki Sigríði með, því það voru ekki nógu margir iðnaðarmenn, svo sem þeir urðu að taka Sigríði með líka og gátu ekki gengi heldur fram hjá hana því hún var meistari sinni iðn.
Nú, þú hefur líka komið þar við sögu í félagsmálum, Páll.
Já, ég hef verið í flestum félögum sem eru í Hveragerði og verið með til þess að stofna bæði leikfélagið og norræna félagið og í því hef ég verið í ýmsum stjórnum alveg frá upphafi eða yfir 20 ár og í gegnum árin hef í gegnum mína vinnu bæði við Garðyrkju og norræna félaginu hef ég náð því að fá riddarakrossinn.
Já, þú fékkst hann fyrir nokkrum árum.
Já.
Já, ég var þrátt fyrir allt falið minn, þá gæti ég vel hugsa mér að fara austur aftur og vera þar. Og ég sé komin á heimaslóðir.
Kannski sá dagur komi?
Eflaust. En heim er ég ekki komin því ég er fætt vestur í bæ eða upp alveg. Og þetta er ansi langt á milli.
Já. Var ekki vesturbærin hér í gamla daga heimur út af fyrir sig?
Jú, niður að læk.
Ég Hveragerði situr það fast í okkur ennþá að við eigum pantað pláss í kirkjugarðinum á Koströnd svo við sennilega endum við í Hveragerði aftur.
Við dansum okkur inn í kirkjugarðinn.
Við dansum austur yfir fjallið.
Já.